Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-iyul payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Gretsiya parlamenti kreditorlar talabi bitilgan shartnomani tasdiqladi. Mamlakatda norozilik namoyishlari o'tmoqda. Kongress Eron bilan kelishilgan bitimni qabul qilmasa, prezident Obama veto qo'yishini bildirdi.
Because of this deal, the international community will be able to verify that the Islamic Republic of Iran
Tahlilchilar Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida erishilgan kelishuvni olqishlab, to'liq amalga oshsa, har ikki tomon uchun foydali bo'lishini aytmoqda.
Eronning o'zining ta'siri bizda kam, chunki bizda shia aholi, ya'ni shia nufuzi bizda deyarli yo'q, ya'ni
Eron yadro dasturiga doir kelishuvning Markaziy Osiyo xavfsizligiga ahamiyati qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha AQSh prezidenti Barak Obama matbuot anjumani o'tkazib, Eron bilan erishilgan kelishuvni himoya qildi. Uning aytishicha, bitimda Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishga yo'l qo'ymaslik uchun dunyodagi eng yaxshi choralar qamrab olingan.
This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies. It prevents the most serious threat.
Bitim AQSh va ittifoqchilari milliy xavfsizlik manfaatlariga javob beradi. Eronni yadro qurolini yaratish salohiyatidan ayiradi, dedi Obama. Amerika rahbarining aytishicha, Eronni atom bombasi sari eltadigan barcha yo'llar yopilgan. Ushbu bitim AQShni, uning ittifoqchilari va dunyoni xavfsizroq qiladi, dedi Obama. Uning ta'kidlashicha, agar Kongress kelishuvni ma'qullamasa, tarixning keskin qoralashiga duchor bo'ladi va bunday imkoniyat ikkinchi bor qaytib kelmasligi mumkin. Eron bilan olib borilgan muzokaralar Amerika yetakchiligining kuchini namoyish qildi, dedi AQSh rahbari. Respublikachi qonunchilar hamda prezidentlikka da'vogar respublikachi nomzodlar bitimni tanqid qildi. Shunga qaramay, uning Kongress tasdig'idan o'tishiga umid bildirilmoqda. Hujjat qonunchilar tomonidan 60 kun ichida o'rganib chiqiladi. Kongress uni rad etsa, Obama veto qo'yishi kutilmoqda. Bugun davlat kotibi Jon Kerri Washingtonda Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr bilan shu mavzuda gaplashadi. Mudofaa vaziri Ashton Carter esa dam olish kunlari Saudiya Arabistoni va Isroilda bo'lib, Eronning ashaddiy raqiblari bo'lgan bu ikki davlat rahbarlarini bitimni qo'llab-quvvatlashga undaydi. Nigeriya shimoli sharqida Boko Haram jangarlari Maynok shahriga hujum qilib, yuzlab uylarni yoqgan, 30 odam nobud bo'lgan, ayrimlari kuyib kul bo'lgan. Jangarlar Varsala qishlog'iga ham bostirib, 15 kishini o'ldirgan. Minglab odamlar uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Boko Haramga qarshi samarali kurashish uchun Nigeriya prezidenti Muhammadu Buhari barcha harbiy qo'mondonlarni yangilagan. Aksariyati jangarlar faol hududlardan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaponiya parlamentining quyi palatasi armiya harakatlarini cheklovchi qonunni yumshatib, 2-chi jahon urushidan keyingi harbiy doktrinasiga jiddiy tuzatish kiritmoqda. Chora mualliflari bosh vazir Shinzo Abening liberal demokratlar partiyasidan bo'lib, asosiy muxolif partiya qarshiligiga qaramay, deputatlar qonun loyihasini tasdiqlagan. Yaponiya atrofidagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat taranglashmoqda. Qonun xalqimizni himoya qilib, urushning oldini olishga qaratilgan, dedi bosh vazir.
Nippon wo torimaku anzen hoshou kankyou wa kibishisa wo mashite imasu. Kono ninshiki no naka ni oite
Muxolif Yaponiya demokratik partiyasi rahbari Katsuo Okada qonun loyihasining atroflicha muhokama etilmaganidan norozi. Uning aytishicha, agar xavfsizlikka oid qonun loyihalari bosim ostida tasdiqlatiladigan bo'lsa, Yaponiya xorijda harbiy kuch ishlatadigan mamlakatga aylanadi. Shinzo Abening ta'kidlashicha, Yaponiya u bilan hududiy munozaralarga kirishgan Xitoy harbiy qudratining oshib borayotganiga befarq bo'la olmaydi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi qonunning qabul qilinganini qoralab, Yaponiyaning faqat mudofaaga qaratilgan siyosatidan chekinish kuzatilayotganini ta'kidladi. Yaponiya tarixdan saboq olib, tinch yo'ldan yurishda davom etishi, Xitoy suvereniteti va milliy manfaatlarga tahdid solishdan o'zini tiyib, mintaqa tinchligi va barqarorligini o'ylashi kerak, deyiladi vazirlik bayonotida. Yangi qonun Yaponiya armiyasiga kollektiv mudofaada ishtirok etishga, hujumga uchragan do'stona mamlakatlarni himoya qilishga ruxsat beradi. Bugun Gretsiya parlamenti Yevropa ittifoqi bilan kelishilgan islohotlar dasturini tasdiqladi. Yevropa moliya vazirlari vaziyatni muhokama qilgan. 229 deputat islohotlarni ma'qullagan, 64 nafari, jumladan bosh vazir Aleksis Tsiprasning Siriza partiyasidan 38 deputat ularga qarshi ovoz berdi. Qarshilar orasida energetika vaziri Panagiotis Lafazanis va sobiq moliya vaziri Yanis Varoufakis ham bor. Gretsiya islohotlarni amalga oshirish evaziga qo'shimcha kredit oladi. Kelayotgan dushanba kuni Gretsiya Yevropa Markaziy bankiga oldin olingan kreditning 4.6 milliard dollarini to'lashi shart.
Θέλω να πω ότι όλους αυτούς τους 5 μήνες δώσαμε έναν σκληρό αγώνα.
Tsipras ovoz berishdan oldin qonunchilarga aytishicha, kreditorlar talabini qabul qilmaslikning iloji bo'lmagan. Islohotlar foyda berishiga ishonmayman, lekin ularni qabul qilishga majbur bo'ldik, dedi u. Gretsiyaga va'da qilingan kreditning berilishi uchun shartnomani yevro bilan muomala qiluvchi 19 davlat parlamentlari tasdiqlashi lozim. Masala Germaniya Bundestagida juma kuni ovozga qo'yiladi. Gretsiyadan soliqlarni ko'paytirib, davlat xarajatlarini kamaytirishni, nafaqat tizimni isloh etishni talab qilayotgan bitimga qarshi chiqqan greklar Tsiprasni saylov oldi va'dalarga xiyonat qilganlikda ayblab, poytaxt Afinada politsiya bilan to'qnashdi. Xalqaro futbol federatsiyasining korrupsiyada ayblanib, Shveytsariyada hibsga olingan 7 rasmiysidan biri AQShga chiqarildi. Uning ismi oshkor etilmayapti. Sobiq rasmiylar Janubiy Amerika, Markaziy Amerika va Qarib dengizi hududidan. Ular 27 may kuni Tsyurixda ushlangan. Qo'shma Shtatlar ularni Shimoliy va Janubiy Amerikada futbol musobaqalarida reklama qilish huquqlari evaziga 150 million dollardan ko'p pora olganlikda ayblanmoqda. O'tgan hafta FIFA ijroiya qo'mitasining sobiq a'zolaridan biri Chuck Blazer katta miqdorda pora olganini tan oldi. FIFA sobiq rasmiylaridan tashqari Qo'shma Shtatlar yirik korporatsiyalarining 5 rahbarini ham moliyaviy jinoyatlarda ayblamoqda. 25 iyul kuni Sankt-Peterburgda 2018 yil jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Musobaqa mezbonligini Rossiya qo'lga kiritgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida tahlilchilar Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida erishilgan kelishuvni olqishlab, to'liq amalga oshsa har ikki tomon uchun foydali bo'lishini aytmoqda. Eron yadro dasturiga oid kelishuvning Markaziy Osiyo xavfsizligiga ahamiyati qanday? Qog'ozdagi g'azabdan amaldagi zo'ravonlikka. Ekstremistlar internetda faoliyatini kuchaytirmoqda. Prezidentlikka nomzod Hillari Klinton iqtisodiy o'sishni ta'minlab, o'rta sinf maoshlarini oshirishni va'da qilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Tahlilchilarning aytishicha Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida erishilgan kelishuv to'liq amalga oshsa, har ikki tomon uchun foydali bo'ladi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Today is an historic day.
Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar vaziri Federika Mogerini Tehron BMT xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi va Germaniya o'rtasida tuzilgan bitimni tarixiy deya atadi. Kelishuv sanksiyalarining bekor qilinishi evaziga Eronning yadro qurolini yaratish imkoniyatini cheklaydi. Biz bu lahzaga erishish uchun uzoq muddat va juda qattiq ishladik, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Eron uchun iqtisodiy cheklovlarning olib tashlanishi katta yutuq. BMT, Yevropa va AQSh sanksiyalari Eron iqtisodiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Ularni bekor qilish Eronning asosiy maqsadi, deydi tadqiqotchi Richard Govan. Yadro qurollari bo'yicha ekspert Robert Einhornga ko'ra, Eron oladigan foyda faqat iqtisodiy emas.
There are many Iranians who are would welcome the fact.
Ko'plab eronliklar bu kelishuv Eronning xalqaro hamjamiyatdagi yolg'izligiga chek qo'yadi deb ishonmoqda. Ayniqsa Eronning yoshlari xalqaro hamjamiyat bilan birga bo'lish tarafdori va ular yangi o'zgarishni muhim qadam deb biladi, deydi u. Reja bo'yicha Eron uranni boyitish va u bilan aloqador faoliyatlarini qisqartiradi. Xalqaro atom energiyasi agentligi bitim ijrosini kuzatib boradi. Tahlilchi Tom Kolinaga ko'ra, kelishuv yashab qolishi uchun har ikki tomon o'z maqsadlarini ushalgan deb hisoblash kerak.
Compromises were made, but ultimately both
chekinishlar bo'ldi, lekin oxirida har ikki tomon kelishuvni g'urur bilan e'lon qilish uchun qoniqarli deb topdi, deydi u. Kolinaning aytishicha, bitim mukammal emas, ammo muzokarachilar erisha olgan eng yaxshi natijadir. Behzod Muhammadiy, Washington.
Rasmiy Toshkent Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv mintaqaviy va xalqaro xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi degan umidda. Atom qurolidan xoli Markaziy Osiyoda bu borada bosiq munosabatlar bildirilmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, kelishuv mintaqa uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rasmiy Toshkentni bu boradagi qarashlari yadroviy qurol tarqatmaslik bo'yicha shartnoma imzolagan tomonlardan biri Rossiya tashqi ishlar vaziri bilan o'tgan uchrashuvda bildirilgan. O'zbekistonga rasmiy safar bilan kelgan Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazgan Abdulaziz Komilov Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv mintaqadagi xavfsizlikni, yadroviy qurollar tarqatmaslik tartibini mustahkamlashiga umid bildirgan. Markaziy Osiyo ommaviy qirg'in qurollardan xoli hudud sifatida e'lon qilingan. Bu borada xalqaro bitim imzolangan. Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv yuzasidan mintaqa davlatlaridagi mavjud munosabat bosiq. Bu ko'proq mintaqada Eronning ta'siri nisbatan zaifligi bilan izohlanadi.
Mintaqa uchun Eronning bizga O'rta Osiyoga ta'siri uncha kuchli emas, ya'ni g'oyaviy, ya'ni shialik jihatdan kuchli emas, iqtisodiy va boshqa jihatlardan Eronning ta'siri Yaqin Sharqga kuchli, ya'ni bu shuning uchun bizda hozir kelishilgan g'arb davlatlari bilan Eron orasidagi deylik Yaqin Sharqga nisbatan aytadigan bo'lsak, bizga buning ta'siri kam, chunki Eronning o'zining ta'siri bizda kam, chunki bizda shia aholi, ya'ni shia nufuzi bizda deyarli yo'q, ya'ni boshqa Yaqin Sharq davlatlariga qaraganda. Ammo yaqinda mana bu Shanghai ishbirligi, Shanghai hamkorlik tashkilotining yig'ilishida Karimov Pokiston va Hindistonning bu yerga a'zo bo'lishiga, doimiy a'zo bo'lishiga biroz e'tiroz qildi. Ya'ni bular atom quroliga ega bo'lgan kuchlar, bularning a'zo bo'lishi bu yerdagi muvozanatni o'zgartiradi deb. Lekin Eronning hozir bu tashkilotga ham a'zo bo'lishi benim bilgimce kun tertibde yok. Juda katta ta'sirga ega deb o'ylamayman men mintaqaga.
Dedi Turkiyada yashayotgan o'zbek faoli Namoz Normumun. Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvga norozilik asosan Isroil tomonidan bildirilmoqda. Dunyodagi aksariyat davlatlar uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan bu mojaro nihoyat tomonlar kelishuvi bilan yakun topganini ijobiy baholashmoqda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida Venada Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv mamnuniyat bilan qabul qilingani, bu kelishuv mintaqaning taraqqiyoti uchun xizmat qilishi izhor etiladi. Namoz Normominga ko'ra, yadroviy dastur bo'yicha kelishuv nafaqat Yaqin Sharqda o'zaro raqobatda bo'lgan Eron va Turkiya munosabatlari, balki bu munosabatlar orqali Markaziy Osiyo uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Turkiya uchun juda ahamiyatga ega, nega Turkiya O'rta Sharq davlati va Turkiya Yevropa va Osiyo o'rtasidagi bir ko'prik. Ayni paytda Eron bilan bu yerda raqobatga ega bo'lgan juda kuchli bir davlat. Va Turkiya va Eron orasida juda katta raqobat, ko'rinmagan raqobatlar bor. Avvalo bu ideologik, ya'ni diniy raqobat deylik. Turkiya sunniy dunyoning deylik liderligiga talib bo'lgan bir o'lka. Eron esa hammamiz bilamiz, bu Shia ularning rahbar davlat sifatida bu yerda katta raqobat bor. Turkiyaning hozir qo'llab-quvvatlashi bir muddat bo'lsa ham agar Eronning vaqtinchalik yadro programmasi deylik uning tezligi kamaytiriladigan bo'lsa, ushlab turiladigan bo'lsa, chunki Turkiyaning o'zida hozir Rossiya bilan ba'zi shartnomalar bor. Bu yerda ham deylik o'sha atom elektrostansiyalari qurilyapti va atom qurollarni ishlab chiqishda birinchi qadam atom elektrostansiyalarini qurish bo'ladi.
Sharhlovchiga ko'ra, geosiyosiy silkinishlar yadroviy qurollanish poygasini yana kun tartibiga chiqarmoqda. Bu esa turli darajadagi xalqaro kelishuvlarni ham omonat qiladi.
Markaziy Osiyodagi bizning 5 davlat yakka holda bunday kuchga ega emas, ya'ni ularni juda katta iqtisodiy imkoniyatlarni va siyosiy xalqaro siyosatda og'irlikni talab qiladigan bir ish bu yadroviy qurollanish masalasi. U vaqtida bu shartnoma tuzildi, tarqatmaslik haqida faqat Markaziy Osiyoda emas, dunyoda ham bor. Lekin afsuski, Sovetlar mavjud bo'lgan paytda yadro quroli tahdidi bilan boshqa davlatlarni o'ziga bo'ysundirish siyosati. Bu siyosat davom etyapti. Shuning uchun imkon topgan bütün davlatlar deylik mustaqil siyosatini ushlab qolish uchun ham yadroviy qurolni qo'lga kiritishga harakat qiladi. Lekin Markaziy Osiyo davlatlarida afsus taraqqiyot hozir u darajada emas.
14-iyul kuni Venada AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy diplomatlari ishtirokida imzolangan kelishuv Eron yadroviy dasturi ustidan nazorat tartibini, shuningdek, Eronga nisbatan belgilangan iqtisodiy sanksiyalardan bosqichma-bosqich voz kechishni belgilab beradi. Eron uning yadroviy dasturi tinch maqsadlarda yo'naltirilganligini ta'kidlab keladi. Ammo mamlakat yadroviy qurol ustida ishlayotgan haqidagi gumonlar Eronga nisbatan xalqaro jamoatchilik tomonidan qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalarga sabab bo'lib kelayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan oy Janubiy Karolina shtatining Charleston shahrida oq tanli yigit qora tanlilar cherkoviga bostirib kirib 9 fuqaroni o'ldirdi. Shundan beri global tarmoqdagi ekstremizm, qog'ozdagi g'azabdan amaldagi zo'ravonlikka yetaklovchi omillar haqida bahslar kuchaydi. Navbatdagi maqola 2 amerikalik haqida. Yoshi teng, lekin qarashlari tubdan farq qiladi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Oshkora ekstremizmni bugun internetda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rish mumkin. Chatxonalarda qoralar, osiyoliklar, lotin amerikaliklar, hukumat, yahudiylar va boshqalar obdon so'kiladi. Kompyuter odamning shaxsini yashirishda qo'l keladi.
Through the internet.
Amerika ovozi Roger ismli fuqaroni suhbatga tortdi. 26 yoshli yigit internetdagi nafratga to'la guruhning a'zosi. U boshqa elatlarni xush ko'rmaydi.
I think that cultures become expressed fully only when there are boundaries between them.
Har xil madaniyatlar deb hisoblaydi u. O'zining davlatida yashash kerak. O'rtada chegaralar bo'lishi kerak. Madaniyatlar qorishib ketsa, jamiyatning sifati tushib ketadi.
Going down to a kind of the lowest common denominator between them.
U qoralar va oqlarni ajratishga doir teoriyani tushuntirdi.
And the idea is that if you bring people together, that it
aytishlaricha deydi u. Har xil odamlarning boshini qo'shsangiz, o'rtada tushunmovchilik kamayar ekan. Lekin qoralar bilan bunday emas. Boshqa irq vakillari qoralar bilan muloqot qilsa, orasi yanada yomonlashadi.
It's not true when whites interact with Asians and things like that.
I really can't relate, to be quite honest.
22 yoshli Elisa Morris har xil elatlar yashaydigan mahallada tug'ilib o'sdi. Kompyuterdan xat savodi yaxshigina, lekin umrini internetda o'tkazmaydi.
If they stopped sitting behind their screen and talking and got out there and really
nuqul chekkada o'tiravermasdan deydi u. Odamlar bir-biri bilan gaplashsin. Ular dunyoni anglashga intilsa, balki o'rtada murosa, ahillik ko'proq bo'larmidi deydi u.
We're open to seeing the world, maybe they would have different views.
Tahlilchilarning so'zlariga qaraganda, internet dunyo qarashi bir xil odamlar bir-birini topishini osonlashtirdi. J.M. Berger ekstremizm mavzusida bunday guruhlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati haqida yozib keladi.
There's very few things as powerful as having someone tell you they agree with what you believe. Or your world or your view of the world.
Biror inson bilan fikringiz bir joydan chiqsa, sizni juda yaxshi tushunaman desa, shundan qudratli qurol kam dunyoda deb hisoblaydi u. Dylan Roof masalan, internetda ana shunday rasist yozishmalari orqali suyanchiq tarafdor topdi. Iyun oyida Janubiy Karolinada cherkoviga hujum qildi va 9 nafar qora tanlini o'ldirdi. Huquq-tartibot xodimlari oldidagi vazifa chatxonalardagi gap amaldagi zo'ravonlikka aylanishini oldindan payqash. Clint Van Zandt, sobiq agent.
I've seen members of supremacist groups, for example, say, we can't just tell one nut.
Irqchi guruhlar bilan suhbat qilganman deydi u. Ular ham o'z tarafdorlari orasida kim faqat gap sotadi-yu, kim qurolini ko'tarib odamlarni o'ldira boshlashini aniq ayta olmaydi deydi u.
From the nut who will pick up the gun the next day and go and kill someone.
Agar irqchi guruhlarning o'zi bilmasa, politsiya qanday bo'ladi? Mutaxassislarning bosh qotgan. Vashingtondan Karolin Presutin, Nasiba Tohira.
AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton saylov oldi iqtisodiy dasturini e'lon qildi. Sobiq davlat kotibi o'sishni ta'minlash va o'rta sinf maoshlarini oshirishni va'da qilmoqda. Respublikachilarga kelsak, prezidentlikka harakat qilayotgan da'vogarlar 15 taga yetdi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Dushanba kuni Nyu-Yorkda nutq so'zlagan Hillary Clinton, agar prezident etib saylansa, iqtisodiy o'sish va tenglikni ta'minlashga, o'rta xil amerikaliklar daromadini oshirishga katta e'tibor qaratishini aytdi.
Economic challenge of our time is clear. We must raise income.
Zamonamizning ustuvor vazifasi aniq. Har bir fuqaro mehnatiga yarasha maosh olib, farovon hayot kechirishini ta'minlashimiz darkor. Barqaror iqtisodiy o'sish oilalar ahvolini yaxshilaydi, mamlakat kuchiga kuch qo'shadi. Prezident bo'lsam, birinchi kundan boshlab shu masala bilan shug'ullanaman, dedi Clinton. U minimal maoshni oshirish, kompaniyalar foydani o'z ishchilari bilan bo'lishi, soliq imtiyozlarini ko'paytirish takliflarini qo'llab-quvvatlaydi. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka yana bir da'vogar, Vermont senatori Bernie Sanders ham Amerikada boy va kambag'allar orasidagi jarlik kengayib borayotganini tanqid qilib keladi.
The top 1% owns almost as much wealth as the bottom 90%.
Eng badavlat fuqarolar qo'lidagi boylik qolgan 90% aholi egalik qiladigan mol-mulk bilan teng. Bunday iqtisodiy tizim to'g'ri emas, barqaror ham bo'la olmaydi, dedi Sanders.
America needs new fresh leadership with big bold ideas.
Shu hafta Respublikachilar partiyasidan poygaga Wisconsin gubernatori Scott Walker ham qo'shildi. Biroq so'nggi kunlarda u va boshqa respublikachi da'vogarlar Donald Trump soyasida qolib ketyapti. Milliarder Trumpning noqonuniy immigratsiyaga qarshi bayonotlari katta shov-shuvga sabab bo'lyapti.
I respect Mexico greatly as a country. But the problem we have is that their leaders
Men Meksikani mamlakat sifatida juda hurmat qilaman, lekin muammo shundaki, Meksika rahbarlari bizlarnikidan ancha aqlliroq va ayyorroq. Chegarada ham, savdo masalalarida ham ular bizdan foydalanishyapti, deydi tadbirkor. Reytinglarga qaraganda respublikachi da'vogarlar orasida Donald Trump Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bushdan keyin ikkinchi o'rinda ketyapti. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh prezidenti Barak Obama matbuot anjumani o'tkazib, Eron bilan erishilgan kelishuvni himoya qildi. Uning aytishicha, bitimda Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik uchun dunyodagi eng yaxshi choralar qamrab olingan. Bitim AQSh va ittifoqchilari milliy xavfsizlik manfaatlariga javob beradi, Eronni yadro qurolini yaratish salohiyatidan ayiradi, dedi Obama. Uning ta'kidlashicha, agar Kongress kelishuvni ma'qullamasa, tarixning keskin qoralashiga duchor bo'ladi va bunday imkoniyat ikkinchi bor qaytib kelmasligi mumkin. Nigeriya shimoli-sharqida Boko Haram jangarlari Maynok shahriga hujum qilib, yuzlab uylarni yoqgan, 30 odam nobud bo'lgan, yo ayrimlari kuyib kul bo'lgan. Jangarlar Varsala qishlog'iga ham bostirib, 15 kishini o'ldirgan. Yaponiya parlamentining quyi palatasi armiya harakatlarini cheklovchi qonunni yumshatib, 2-chi jahon urushidan keyingi harbiy doktrinasiga jiddiy tuzatish kiritmoqda. Chora mualliflari bosh vazir Shinzo Abening liberal demokratlar partiyasidan bo'lib, asosiy muxolif partiya qarshiligiga qaramay deputatlar qonun loyihasini tasdiqlagan. Yaponiya atrofidagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat taranglashmoqda. Qonun xalqimizni himoya qilib, urushning oldini olishga qaratilgan, dedi bosh vazir. Xitoy tashqi ishlar vazirligi qonunning qabul qilinganini qoralab, Yaponiyaning faqat mudofaaga qaratilgan siyosatidan chekinish kuzatilayotganini ta'kidladi. Bugun Gretsiya parlamenti Yevropa ittifoqi bilan kelishilgan islohotlar dasturini tasdiqladi. Yevropa moliya vazirlari vaziyatni muhokama qilgan. 229 deputat islohotlarni ma'qullagan, 64 nafari jumladan bosh vazir Aleksis Tsiprasning Siriza partiyasidan 38 deputat ularga qarshi ovoz berdi. Gretsiya islohotlarni amalga oshirish evaziga qo'shimcha kredit oladi. Xalqaro futbol federatsiyasining korrupsiyada ayblanib, Shvetsiyada hibsga olingan 7 rasmiysidan biri AQShga chiqarildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.